122. kiri. Jeesuse sünd ja imikuiga. Vaevalt on võimalik ammendavalt selgitada neid paljusid põhjusi, mis viisid Palestiina valimisele Miikale annetumise maaks ja eriti just seda, miks valiti selle jumalapoja otseseks ilmumispaigaks, Urantial, Joosepi ja Maarja perekond. Olles uurinud koos Gabrieliga Melkiseedekite koostatud eriarruannet isoleeritud maailmade seisundist, valis Miikael lõpuks Urantia planeediks, millel oma lõplik annetumine teoks teha. Selle otsuse järel külastas Gabriel isiklikult Urantiat ja pärast inimrühmadega tutvumist ning selle maailma ja tema rahvaste vaimsete, intellektuaalsete, rassiliste ja geograafiliste iseärasuste uurimist otsustas ta, et heebrealastel on suhtelisi eeliseid, millega oleks põhjendatav nende valimine annetumis rahvaks. Kui Miikael oli selle otsuse heaks kiitnud, nimetas Gabriel universumi isiksuste kõrgemate klasside seast 12 liikmelise pereelu komissioni ja lähetas selle Urantiale, tehes komissionile ülesandeks uurida juutide perekonnaelu. Kui komission lõpetas töö, saabus Gabriel isiklikult Urantiale ja võttis vastu aruande, millest nimetati kolme võimalikku abielupaari, kes olid komissioni arvates Miikaeli kavatsetavaks kehastumiseks võrdselt sobivad annetumisperekonnad. Kolmest nimetatud paarist valis Gabriel isiklikult välja Joosepi ja Maarja ning ilmus seejärel isiklikult Maarjale, teatades talle rõõmsa uudise, et ta on valitud annetumislapse maiseks emaks. Esimene. Joosep ja Maarja. Jeesuse Joosua ben Joosepi, inimesest isa Joosep, oli heebrealane, heebrealaste seast, ehkki kandis endas ka palju mittejuudilikke rassitüvesid, mida tema esivanemate naisliinid olid aja jooksul tema sugupuusse lisanud. Jeesuse isa esivanemad pärinesid Abrahami ajast ja selle auväärse patriarhi kaudu veelgi varasematest pärivusliinidest, mis viisid sumerite ja nodiitideni ning iidse sinise inimese lõunapoolsete hõimude kaudu Antonini ja Fontani. Taavet ja Saalomon Joosepi esivanemate otseliini ei kuulunud. Samuti ei pärinenud Joosepi sugupuu otse Aadamast. Joosepi otsesed esiisad olid meistrimehed, ehitajad, puusseppad, müürseppad ja seppad. Joosep ise oli puussepp ja hiljem iseseisev ettevõtja. Tema perekonnaliinis leidus eredaid ja üllaid lihtrahva esindajaid, aegajalt ka ebatavalisi inimesi, kes paistsid silma seoses religiooni arenguga Urantial. Jeesuse maine ema Maarja põlvnes ainulaadsete esivanemate iidsest soost, kuhu olid kuulunud palju Urantia rasside ajaloo kõige tähelepanuväärsemaid naisi. Kuigi Maarja oli oma aja ja põlvkonna tavaline naine, üsna hariliku loomuga, teadis ta oma esivanemate seast mitmeid tuntuid naisi nägu Annon, Taamar, Rutt, Batseba, Ansie, Kloe, Eeva, Enta ja Ratta. Ühelgi teisel juudi naisel polnud tol ajal värvikamat ega soodsama algusega esivanemate liini. Maarja nagu ka Joosepi esivanemate seas olid ülekaalus tugevad kui tavalised inimesed, kelle hulgast tuli aegajalt ette harvukaid sivilisatsiooni ja religiooni arengus silma paistnud isiksusi. Rassi seisukohalt pole Maarjat kuigi õige juuditariks pidada, kultuuri ja uskumuse poolest oli ta juut. Kuid pärilikelt joontelt olid temas pigem segunenud Süüria, Hetiidi, Foiniikia, Kreeka ja Egiptuse tüvikonnad ning tema rassipärand oli mitmekesisem kui Joosepil. Kõigist Miikali kavandatava annetumise ajal Palestiinas elanud abielupaaridest olid Joosepil ja Maarjal kõige soodsamalt kombineerunud rassisidemed ja keskmisest kõrgemad isiksuse omadused. Miikael kavatses ilmuda maa peale tavalise inimesena, et lihtrahvas võiks temast aru saada ja teda vastu võtta. Seepärast valiski Gabriel annetumisvanemateks just Joosepi ja Maarja. Teine. Gabriel ilmub Elisabetile. Jeesuse elutööd Urantial alustas tegelikult ristija Johannes. Johannese isa Sakarias kuulus juudi preesterkonda ja tema ema Elisabeth kuulus Jeesuse ema Maarjaga samasse suurde hõimurühma, kuid jõukamasse harusse. Sakarias ja Elisabeth olid olnud juba palju aastaid abielus, kuid lastetud. Aastal 8 enne Kristust, juunikuu lõpus, ligikaudu 3 kuud pärast Joosepi ja Maarja abiellumist, ilmus ühel keskpäeval Elisabetile Gabriel. Samuti nagu ta hiljem Maarjale oma kohal viibimisest teada andis. Gabriel lausus. Sel ajal, kui sinu mees Sakarias seisab Jeruusalemmas altari ees ja kokku tulnud inimesed palvetavad vabastaja saabumise eest, tulin mina, Gabriel, sulle teatama, et sa sünnitad peagi poja. Kellest saab selle jumaliku õpetaja eelkäija ja te panete oma pojale nimeks Johannes. Ta kasvab üles pühendununa teie issandale Jumalale ja kui ta täiskasvanuks saab, siis rõõmustab ta teie südant, sest pöörab palju hingi Jumala poole ja kuulutab ette teie rahva, hingetervendaja ja kogu inimkonna vaimse vabastaja saabumist. Sinu sugulane Maarja saab selle tõotatud lapse emaks ja ma ilmun ka temale. See nägemus kohutas Elisabetti väga. Kui Gabriel oli lahkunud, mõtles ta enda meisi sellest kogemusest ja arutles kaua majesteetliku külalise jutluste üle. Kuid rääkis ilmutusest vaid oma abikaasale ja järgmise aasta veebruari algul Maarjat külastades ka temale. 5 kuud hoidis Elisabeth oma saladust aga ainult enda teada. Kui Sakarias kuulis Gabrieli külaskõigust, oli ta väga skeptiline ja kahtles nädalate kaupa kogu selles kokemuses, nõustudes pooleldi uskuma Gabrieli külaskäiku oma naise juurde alles siis, kui polnud enam kahtlust, et naine ootab last. Sakarias oli Elisabetti eelseisva emaksaamise üle suures hämmingus, kuid vaatamata oma kõrgele vanusele ei kahelnud naise aususes. Alles umbes 6 nädalat enne Johannese sündi pärast üht muljet avaldava tunenägu veendus Sakarias täielikult, et Elisabeth saab emaks tõotatud pojale, kes peab valmistama teed ette messia tulekuks. Maarjale ilmus Gabriel 8. aasta enne Kristust novembri keskpaigas, kui ta oma kodus Natsaretis tööd tegi. Hiljem, kui Maarja teadis juba ilma igasuguse kahtluseta, et ta emaks saab, veenis ta Joosepit, et see lubaks tal reisida Jeruusalemmast 6 kilomeetri kaugusel läänes mägedes asuvasse Juuda linna, et külastada Elisabetti. Gabriel oli teatanud tulevastele emadele, et ilmub neile mõlemale. Muidugi soovisid nad teine teisega kohtuda, kogemusi vahetada ja rääkida oma poegade tõenäolisest tulevikust. Maarja jäi oma kauge nõbu juurde 3 nädalaks. Elisabeth aitas tugevdada Maarja usku nägemusse Gabrielist, nii et too oli koju tagasi pöördudes veelgi enam pühendunud kutsumusele saada emaks tõotatud lapsele, keda ta pidi peagi maailmale tutvustama abitu imikuna oma maailma tavalise lapsena. Johannes sündis Juuda linnas 25. märtsil 7. aastal enne Kristust. Sakarias ja Elisabeth rõõmustasid väga, kui said aru, et neile oli sündinud poeg, keda Gabriel oli neile tõotanud, ja kui nad 6. päeval lapse ümberlõikamisele andsid, ristisid nad ta ametlikult Johanneseks, nagu neil oli kestud teha. Üks Sakariase nõbudest oli juba asunud Natsareti teele viima Elisabetilt Maarjale sõnumit, et tal oli sündinud poeg ning et tema nimeks saab Johannes. Johannese vanemad sisendasid poisile juba varasest lapsepõlvest saadik mõtet, et temast saab suureks saades vaimne juht ja usuõpetaja ning Johannese süda oli nendele nii sisenduslikele seemnetele vastuvõtlik pinnas. Lapsena viibis ta sageli isa jumalateenistuste ajal templis ja kõik, mida ta nägi, jättis talle sügava mulje. 3. Gabrieli teade Maarjale. Ühel õhtul pärast päikseloojangut ja enne Joosepi kojutulekut ilmus Maarja kõrvale madala kivilaua äärde Gabriel ning kui naine oli meelerahu tagasi saanud, ütles: "Mind saatis minu meister, keda sa peagi armastama ja üles kasvatama hakkad. Toon sulle, Maarja, rõõmsaid uudiseid, kui teatan sulle, et sinu rasedus on taevast ette määratud ning et kui su aeg täis saab, sünnib sul poeg. Sa annad talle nimeks Joosua ning ta juhatab sisse taevariigi maa peal ja inimeste seas. Ära kõnene sellest kellelegi peale Joosepi ja oma sugulase Elisabeti, kellele ma samuti ilmusin ja kes sünnitab samuti peagi poja, kelle nimeks saab Johannes ja kes valmistab teed ette päästvaks sõnumiks, mida sinu poeg jõuliselt ja sügava veendumusega inimestele kuulutama hakkab. Ja ära kahtlemu sõnades, Maarja, sest see kodu on valitud tõetatud lapse surelikuks elupaigaks. Sinuga jääb minu õnnistus. Kõige kõrgemate vägevus annab sulle jõudu ja kogu maailma issanda kaitse on sinu üle. Maarja mõtles oma südames mitu nädalat endamisi selle külaskäigu üle, kuni teadis kindlalt, et ootab last ning söandas alles siis neid ebatavalisi sündmusi oma abikaasale avaldada. Kui Joosep kõigest sellest kuulis, häiris see teda väga ja ta ei saanud palju eid magada, olgugi, et ta Maarjat väga usaldas. Algul oli Joosepil Gabrieli külaskäigu suhtes kahtlusi ja kui ta juba peaaegu uskuma hakkas, et Maarja oli tõepoolest jumaliku sõnumitooja häält kuulnud ja tema kuju näinud, jäi ta meelde kahtlus selle kohta, kuidas see ometi võis võimalik olla. Kuidas saab inimolendite järglane olla jumalik tõotatud laps? Joosep suutis nende vastuoluliste mõtetega leppida alles siis, kui oli juba mitu nädalat selle üle mõelnud ja kui nad mõlemad Maarjaga jõudsid järeldusele, et neid oli valitud messia vanemateks, ehkki juudi kontseptsiooni kohaselt ei pidanud oodatud vabastaja sugugi jumaliku loomuga olema. Olles sellele ülitähtsale järeldusele jõudnud, kiirustas Maarja Elisabetti külastama. Tagasi tulles läks ta külla oma vanematele Joakimile ja Hannale. Tema kaks venda ja kaks sõde ning tema vanemad suhtusid Jeesuse ja jumaliku missiooni alati väga skeptiliselt. Kuigi nad ei teanud tolle ajal muidugi midagi Gabrieli külaskäigust. Maarja usaldas siiski oma õele Saloomele, et tema arvates on ta poeg määratud saama suureks õpetajaks. Gabriel andis oma teate Maarjale järgmisel päeval pärast Jeesuse eostamist ning see oli kogu tõetatud lapse kandmise ja sünnitamise kogemuse ajal ainus üleinimlik sündmus. Neljas. Joosepi unenägu. Joosep leppis mõttega, et Maarjas saab erakordse lapse ema alles siis, kui nägi väga mõjuvat unenägu. Selles unenäos ilmus talle särav taevane sõnumitooja ja ütles muuhulgas järgmist. Joosep, ma ilmun tema käsul, kes praegu kõrgel valitseb ja mul on kästud sulle rääkida pojast, kelle Maarja sünnitab ja kelles saab maailmale suur valgus. Temas saab olema elu ja tema saab inimkonnale valguseks. Ta tuleb kõigepealt oma enda rahva juurde, kuid need ei taha teda vastu võtta. Et neile, kes tema vastu võtavad, ilmutab ta, et nad on Jumala lapsed. Pärast seda kogemust ei kahelnud Joosep enam kunagi Maarja jutus Gabrieli külaskäigust ja tõotuses, et veel sündimata lapsest saab maailmale jumalik sõnumitooja. Kõigis neis järelvalvekülastustes ei räägitud midagi Taaveti kojast. Kunagi ei vihjatud, et Jeesus saab juutide vabastajaks. Ei mainitud, et temast saab kaua oodatud messias. Jeesus ei olnud see messias, keda juudid olid oodanud, kuid ta oli maailma vabastaja. Tema missioon oli suunatud kõigile rassidele ja rahvastele, mitte ainult ühele rühmale. Joosep ei põlnenud kuningas Taavetist. Maarja oli oma esivanemate kaudu Taavetiga rohkem seotud kui Joosep. Joosep käis küll Taaveti linnas Betlemmas Rooma rahvaloenduse ajal ennast kirja panemas, kuid tegi seda sellepärast, et ühe Joosepi isapoolse esivanema oli kuus põlve tagasi orvuna lapsendanud keegi Saadok, kes põlnes otseselt Taavetist. Seega arvati ka Joosep Taaveti kotta kuuluvaks. Enamiku vana testamendi ettekuulutusi nii nimetatud messiast hakati seostama Jeesusega alles kaua pärast tema maist elu. Heebrea prohvetid olid sajandeid kuulutanud vabastaja saabumist ja järjestikused põlvkonnad olid tõlgendanud seda kui ettekuulutust uue juutide valitseja kohta, kes asub Taaveti troonile ja hakkab kuulu järgi Moosese imelisel viisil rajama Palestiinas võimsat juutide riiki, mis on vaba igasugusest välismaisest ülemvõimust. Ja veel kord, Heebrea pühakirjades sisalduvaid paljusid kujundlikke lõike on hiljem vääralt seostatud Jeesuse eluülesandega. Paljusid vana testamendi ütlusi muunutati nii, et need sobiksid pealt näha meistrimaise elu mõne episoodiga. Jeesus ise eitas kord avalikult igasugus seost Taaveti kuningakojaga. Isegi tekst Neiu toob ilmale poja sõnastati ümber tekstiks Neitsi toob ilmale poja. Sama kehtib ka nii Joosepi kui Maarja põlnemise kohta, mille kirjeldus koostati alles pärast Miikaeli maist elujärku. Paljudest neist sugupuudest sisaldub enamik meistri esivanematest, kuid tervikuna pole need ehtsad ja neid ei saa tõesteks pidada. Jeesuse varased jüngrid allusid liigagi sageli kiusatusele näidata, nagu täituksid nende issanda ja meistri elus kõik vanaaja profetite ettekuulutused. Viies. Jeesuse maised vanemad. Joosep oli pehmeloomuga mees, äärmiselt kohusetundlik ja igas suhtes ustav oma rahva usutraditsioonidele ja tavadele. Ta rääkis vähe, kuid mõtles palju. Juudi rahva õnnetu saatust tegi teda väga kurvaks. Noorena oli ta oma 8 venna ja õe hulgas üsna rõõmsameelne olnud, kuid abielu algusaastatel Jeesuse lapsepõlves tekkis tal kergeid vaimse masenduse perioode. Ta meelelaad muutus tunduvalt rõõmsamaks vahetult pärast seda, kui tema tõus puusseppast jõukaks ettevõtjaks oli perekonna majanduslikku olukorda parandanud. See toimus veidi aega enne tema enneaegset surma. Maarja oli hoopis teissugune kui tema mees. Tavaliselt oli ta rõõmsameelne, vaid harva tujutu ning mõjus alati elurõõmsena. Maarja väljendas vabalt ja sageli oma emotsioone ning teda ei nähtud kuni Joosepi ootamatu surmani kunagi kurvameelsena. Ning vaevalt oli ta sellest löögist toibunud, kui tal tuli tegemist teha oma vanima poja erakordsest, tema hämmastunud silmade ajal nii kiiresti arenevast elukäigust tulenevate murede ja kahtlustega. Ent kogu selle ebatavalise kogemuse jooksul jäi Maarja tasakaalukaks, julgeks ja õige arukaks, suheldes oma kummalise ja vähemõistetud esmasündinud pojaga ning tema ellu jäänud vendade ja õdedega. Jeesuse ebatavaline leebus ja imeline osavõtlik inimloomusest arusaamine pärinesid suures osas tema isalt. Suure õpetaja ande ja määratu võime tunda õigest meelepaha päris ta oma emalt. Oma täiskasvanu elus oli Jeesus emotsionaalsetes reageeringutes mõnikord isamoodi mõtlik ja palveldav ning näis vahel kurvameelne, ent sagedamini oli ta ajendatud ema optimistlikust ja otsusekindlast meelelaadist. Üldiselt kui Jeesus suureks kasvas ja täiskasvanu elus tähtsaid samme astus, kaldus jumaliku poja elukäigus domineerima Maarja meelelaad. Mõnes mõttes olid Jeesuses segunenud mõlema vanema omadused, teisalt ilmnes temas ühe vanema jooni, mis vastandusid teise vanema omadele. Joosepilt sai Jeesus range koolituse juudi tseremooniatavade alal ja Heebrea pühakirjade ebatavaliselt hea tundmise. Maarjalt sai ta avarama vaatepunkti usuelule ja liberaalsema arusaama isiklikust vaimsest vabadusest. Nii Joosepi kui ka Maarja pere olid oma ajakohta hea haridusega. Joosepil ja Maarjal oli oma aja ja positsiooni kohta keskmisest tunduvalt kõrgem haridus. Mees oli mõtleja, naine oli kavandaja, oskuslik kohandaja ja vahetu elluviija. Joosep oli mustasilmne brünett, Maarja pruunisilmne ja peaaegu blond. Kui Joosep oleks kauem elanud, oleks ta kindlasti hakanud oma vanima poja jumalikku missiooni uskuma. Maarja kord uskus, kord jälle kahtles selles. Teda mõjutasid väga tema teiste laste, tuttavate ja sugulaste seisukohad. Kuid tema lõplikku hoiakut toetas alati mälestus Gabrieli ilmumisest kohe pärast lapse joostamist. Maarja oli meisterlik, kanga kuduja ja oskas tolleaegseid majapidamistöid tavalisest paremini. Ta oli hea majapidaja ja suurepärane perenaine. Nii Joosep kui ka Maarja olid head õpetajad ning hoolitsesid selle eest, et nende lapsed tolleaegsel tasemel head õpetust saaksid. Noorena töötas Joosep Maarja isa juures, tehes tema majale juurde ehitust ja paar, kellele oli määratud saada Jeesuse vanemateks, saigi tegelikult lähemalt tuttavaks siis, kui Maarja tõi kord Joosepile lõunasöögi ajal kruusiga vett. Joosep ja Maarja abiellusid juudi kombe kohaselt Maarja kodus Natsareti lähedal, kui Joosep oli 21-aastane. Sellele abielule eelnes peaaegu 2 aastat kestnud tavaline lähem tutvus. Varsti pärast pulmi kolisid nad oma uude kodusse Natsaretis, mille Joosep oli 2 venna abiga ehitanud. Maja asus kõrgendiku jalamil, mis nii kaunilt ümbruskonnale alla vaatas. Selles nende jaoks valmistatud kodus lootsid noored ja ootusärevad vanemad tõotatud lapse vastu võtta, aimamata, et see universumile ülitähtis sündmus toimub ajal, mil nad on kodus teemal, juudamaal, Betlemmas. Suurem osa Joosepi perest hakkas Jeesuse õpetusi uskuma, kuid Maarja suguvõsast uskusid teda kuni tema lahkumiseni siit maailmast väga vähesed. Joosep kaldus pigem vaimse käsituse poole oodatud messiast, kuid Maarja ja tema suguvõsa, eriti ta isa, ootasid messiat kui ilmalikku vabastajat ja poliitilist valitsejat. Maarja esivanemad olid silma paistnud veidi enne seda tegutsenud makkabi poolehoidjatena. Joosep pooldas tuliselt juudi religiooni idapoolse ehk Babyloni suuna seisukohti. Maarja kaldus tugevasti seaduste ja profetite ettekuulutuste palju liberaalsema ning avarama läänepoolse ehk hellenistliku tõlgendamise poole. 6. Kodu Natsaretis. Jeesuse kodu oli üsna lähedal Natsareti põhjaosas paiknevale kõrgele mäele, veidi maad eemal linna idaosas asuvast küla allikast. Jeesuse pere elas linnaserval ja seepärast oli neil hea käia hiljem sagedasti maal jalutamas ja rännata läheduses asuva kõrgustiku tippu, mis oli kõrgeim kõigist Lõuna-Galilea mägedest, kui mitte arvestada Tabori mäeahelikku Idas ja Naini mäge, mis oli ligikaudu niisama kõrge. Nende kodu asus selle mäe lõunapoolsest jalamist veidi kagupool ja umbes poolel teel kõrgendiku jalami ja Natsaretist Kaanasse suunduva tee vahel. Lisaks mäkkeronimisele jalutas Jeesus meeleldi kitsal teel, mis lookles mäe jalami ümber kirdesuunas kuni tee ristumiseni Sepphoorisse viiva maanteega. Joosepi ja Maarja kodu oli lameda katusega ühetaoline kivi ehitis, mille kõrval asetses laut. Sisustuseks olid 1 kivilaud, savinõud ning kivikeraamikast nõud ja potid, kangasteljed, lambialus, mitu väikest pinki ja matid kivipõrandal magamiseks. Tagaõues oli lauda juures varjualune, mille all oli ahi ja viljaveski. Seda tüüpi veskiga pidi töötama 2 kesi, 1 jahvatas ja teine pani teri sisse. Väikese poisina pani Jeesus sageli sellesse veskisse teri, samal ajal kui ta ema veskit ringi ajas. Hilisematel aastatel, kui pere suurenes, kükitasid kõik süües pikendatud kivilaua ääres, võttes toitu ühisest anumast või potist. Talvel põles õhtusöögi ajal väike madal savilamp, mida täideti oliiviõliga. Pärast Marta sündi ehitas Joosep majale juurde suure ruumi, mida kasutati päeval puusseppa töökojana ja öösel magamiseks. 7. Reis Betlemma. 8. aastal enne Kristust, märtsikuul, Joosepi ja Maarja abiellumiskuul, andis keiser Augustus korralduse kõik Rooma impeeriumi elanikud üle lugeda, et oleks võimalik maksustamist tõhustada. Juudid olid suhtunud igasugustesse katsetesse rahvast lugeda alati suure eelarvamusega ja see asjaolu koos juudamaa kuninga Heroodese tõsiste siseriiklike raskustega oli loendust juutide riigis aasta võrra edasi lükkanud. Kogu Rooma riigis toimus loendus 8. aastal enne Kristust, välja arvatud Heroodese Palestiina kuningriigis, kus see toimus aasta hiljem, 7. aastal enne Kristust. Maarjal ei olnud vaja minna ennast Betlemma kirja panema, Joosepil oli lubatud registreerida kogu oma pere, kuid seiklushimulise ja otsusekindla inimesena soovis ta tingimata kaasa minna. Ta kartis üksi jääda, sest laps võis sündida Joosepi äraolekul ja Betlem ei olnud ka kaugel Juuda linnast, kus Maarja lootis võimaluse korral teha meeldiva külaskäigu oma sugulase Elisabeti juurde. Joosep lausa keelas Maarja endaga kaasa tulla, kuid sellest polnud kasu. Pakkides 3-4 päevaks toitu kaasa, pani naine valmis topeltportsionid ja valmistus ka ise reisiks. Ent enne tegelikku teele asumist leppis Joosep Maarja kaasa tulekuga ja nad lahkusid kuidu ajal rõõmsalt Naatsaretist. Joosep ja Maarja olid vaesed ning et neil oli koormakandjaks vaid üks loom, istus lapseootel Maarja koos toidumuunaga looma seljas. Joosep aga vedas looma ohjest. Kodu ehitamine ja sisustamine oli olnud Joosepile üsna kurnav, sest ta isa oli hiljuti invaliidistunud ja ta pidi ka oma vanemaid toetama. Nii asus see juudi abielupaar 18. augustil 7. aastal enne Kristust oma tagasihoidlikust kodust varahommikul Betlema poole teele. Nende reisi esimene päev viis neid Gilboa mäe eelmäestikku, kus nad veetsid Jordani õe ääres lageda taeva all öö ja arutlesid palju selle üle, missugune poeg neile sünnib. Joosep lootis, et temast saab vaimne õpetaja. Maarja aga pooldas juudi messia heebra rahva vabastaja ideed. 19. augusti selgel varahommikul olid Joosep ja Maarja jälle teel. Nad sõid lõunat Jordani jõe oru kohal kõrguva Sartaba mäe jalameel ja rändasid edasi, jõudes õhtuks Jeeriko linna, kus peatusid linnaserval ühes teeäärses võõraste majas. Pärast õhtusöök ja pikki arutelusid roomlaste rõhumise, Heroodese, rahvaloenduse ning Jerusalemma ja Aleksandria kui kahe juudi hariduse ja kultuurikeskuse erinevate mõjude üle jäid naatsaretlastest rändajad ööseks puhkama. 20. augusti varahommikul jätkasid nad teed ja jõudsid enne lõunat Jerusalemma, külastasid seal templit ja liikusid edasi sihtkoha poole, jõudes pärast lõunat Betlemma. Võõraste maja oli rahvas täis ja Joosep otsi sööma ja kaugete sugulaste juures, kuid Betlemmas ei olnud ühtki vaba tuba. Kui ta võõraste maja õue tagasi pöördus, teatati talle, et otse võõraste maja all asuv kaljusse raiutud karavanitall on loomadest tühjaks tehtud ja ööpijate vastuvõtmiseks puhastatud. Joosep jättis eesli õue, võttis kotid rõivaste ja toidumuuna kõlale ning läks koos Maarjaga kivitrepist alla ööbimiskohta. Nad leidsid end tallide ja sõimede ees asuvast endisest teraviljalaost. Sinna olid üles riputatud telgikardinad ja nad otsustasid, et neil on vedanud, sest said nii mugava ruumi. Joosep tahtis küll kohe minna end kirja panema, aga Maarja oli väsinud ja oli üsna tujutu ja palus Joosepil enda juurde jääda, mida see ka tegi. 8. Jeesuse sünd. Maarja oli kogu öö nii rahutu, et kumbki neist ei saanud eriti magada. Koidu ajaks olid sünnitusvalud selgelt tunda ja 21. augusti lõunaks, 7. aastal enne Kristust, sünnitas Maarja kaasreisijatest naiste abi ja lahke hoolitsuse toel pois lapse. Jeesus Natsaretlane sündis maailma mähiti linadesse, mida Maarja oli igaks juhuks kaasa võtnud ja asetati seal samas asuvasse sõime. Tõetatud laps oli sündinud ilma just samamoodi nagu kõik imikud enne ja pärast teda ning 8. päeval lõigati ta juudikombe kohaselt ümber ja ta sai ametlikult nimeks Joosua, Jeesus. Järgmisel päeval pärast Jeesuse sündi pani Joosep end kirja, kui ta kohtas meest, kellega nad olid 2 õhtut varem Jeerikus vestelnud, viis too Joosepi oma jõuka sõbra juurde, kellel oli võõraste majas tuba ja kes ütles, et vahetab hea meelega naatsaretlastest abielupaariga ööbimiskohad. Samal õhtupoolikul kolisid nad võõraste majja, kus elasid peaaegu 3 nädalat, kuni leidsid majutuskoha ühe Joosepi kauge sugulase juures. Ülejärgmisel päeval pärast Jeesuse sündi saatis Maarja Elisabetile sõna, et tema laps on sündinud ja vastuseks kutsuti Joosep Jerusalemma kõigest Sakariasega vestlema. Joosep läkski järgmisel nädalal Jerusalemma Sakariase juurde. Nii Sakarias kui ka Elisabet olid nüüdseks siiralt veendunud, et Jeesusest saab tõepoolest juutide vabastaja, messias, ning et nende pojal Johannesel on määratud saada tema abiliste juhiks ja paremaks käeks. Kuna Maarja pooldas sammu ideid, ei olnud neil raske veenda Joosepit jääma Betlemma, Taaveti linna, et Jeesus võiks kasvada Taaveti järeltulijaks kogu Iisraeli troonil. Seepärast jäid nad enam kui aastaks Betlemma, kus Joosep tegi sel ajal veidi puusepa tööd. Kui Jeesus keskpäeval sündis, tuli Durant ja Seeravid koos oma suunajatega kokku ja nad lausid Betlemma sõime kohal ülistuslaule. Kuid inimkõrvad neid kiiduavaldusi ei kuulnud. Betlemma imikule ei tulnud austust avaldama ükski karjus ega muu surelik olend, kuni päevani, mil uurist saabusid preestrid, keda oli Jerusalemmast lähetanud Sakarias. Neile Mesopotaamia preestritele oli üks nende riigi kummaline usuõpetaja rääkinud kunagi unenäost, millest talle oli öeldud, et peagi ilmub juutide sekka maa peale imikuna eluvalgus. Ja seepärast läksid need kolm õpetajat seda eluvalgust otsima. Pärast nädalate pikkust asjatud otsimist Jerusalemmas pidid nad juba uuri tagasi pöörduma, kui Sakarias neid kohtas ja rääkis end uskuvat, et Jeesus on see, keda nad otsivad. Ta saatis nad Betlemma, kus nad leidsid imiku ja jätsid Maarjale, tema maisele emale, oma kingitused. Imik oli nende külaskõigu ajal peaaegu kolmenädalane. Need targad mehed ei näinud ühtki tähte, mis neid Betlemma oleks juhatanud. Kaunis legend Betlemma tähest tekkis järgmiselt. Jeesus sündis keskpäeval, 21. augustil, 7. aastal enne Kristust. Sama aasta 9. mail oli kalade tähtkujus Jupiteri ja Saturni vahel tekkinud erakordne ühendus. Ning on tähelepanuväärne astronoomiline fakt, et samasugused ühendused tekkisid ka sama aasta 29. septembril ja 5. detsembril. Neile erakordsetele kui täiesti looduslikele sündmustele ehitasidki järgmise põlvkonna innukad ja heade kavatsustega usklikud veetleva legendi Betlemma tähest, mis juhtis imetlevad hommikuma targad sõime juurde, kus nad nägid vastsündinud imikut ja kummardasid teda. Idamaa ja Idamaa lähedaste inimeste meel tunneb muinaslugudest rõõmu ning nad loovad pidevalt oma usujuhtide ja poliitiliste kangelaste elust selliseid kauneid müüte. Trükisõna puudumisel, kui enamiku inimteadmisi edastati põlvest põlve suuliselt, muutusid müüdid kergesti pärimusteks ja lõpuks said need omakorda aksepteeritud faktideks. 9. Jeesus viiakse templisse. Mooses oli juutidel õpetanud, et iga esmasündinud poeg kuulub issandale, aga teda pole tarvis ohverdada, nagu seda tegid paganlikud rahvad, vaid ta võib elama jääda, kui tema vanemad ta välja lunastavad, makstes mõnele selleks volitatud preestrile 5 seeklit. Moosese käsuseaduse järgi pidi ka ema minema teatud aja möödudes templisse end puhastama, või laskma kellelgi enda eest korra kohase ohvri tuua. Tavapäraselt sooritati need kaks seremooniat üheaegselt. Seepärast läksid Joosep ja Maarja isiklikult Jerusalemma templisse, et esitleda Jeesust preestritele ja ta välja lunastada ning tuua ka korra kohane ohver Maarja seremooniaks, millega ta sünnitamise väidetavast ebapuhtusest puhastati. Templi õuedel võis pidevalt näha kaht tähelepanuväärset isikut, laulja Siimeoni ja poetess Hannat. Siimeon oli juudamaalt, kuid Hanna Galileast. Paar oli sageli koos ja nad mõlemad olid väga lähedased preester Sakariale, kes oli neile usaldanud saladuse Johannesest ja Jeesusest. Siimeon ja Hanna ootasid igatsusega messia tulekut ning usaldasid Sakariast piisavalt uskumaks, et Jeesus on juudi rahva oodatud vabastaja. Sakarias teadis, millal Joosep ja Maarja Jeesusega templisse tulevad ja leppis Siimeoni ning Hannaga kokku, et annab neile käetõstega märku, kes sisenevate esmasündinud lastereas on Jeesus. Hanna oli kirjutanud selleks puhuks luuletuse, mida Siimeon hakkas Joosepi ja Maarja ja kõigi templiõuele kogunenute hämmastuseks laulma ja see oli nende ülistuslaul esmasündinud poja lunastamise puhuks. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud külastama oma rahvast ja on toonud talle lunastuse ja on meile kõigile tõstnud päästesarve oma sulase Taaveti soost, nagu ta on rääkinud oma pühade prohvetite suu läbi, päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, et halastust anda meie vanematele ja pidada meeles püha lepingut, vannet, mille ta on vandunud meie isale Abrahamile, et ta laseb meid vaenlaste käest päästetuid kartmatult teenida teda pühaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad. Ja sina, tõotatud lapsuke, sind hüütakse kõige kõrgema prohvetiks, sest sina lähed Issanda palge eel valmistama tema kuningriiki, et anda tema rahvale taibata päästmist nende pattude andeks andmises. Rõõmustage meie Jumala südamliku halastuse üle, millega meid on tulnud külastama päevatõus kõrgest paistma neile, kes istuvad pimeduses ja surmavarjus, juhtima meie jalgu rahuteele. O Issand, nüüd sa lased oma sulase lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mis sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees. Valgust, mis on ilmutuseks paganaile ja kirkus sinu rahvale Iisraelile. Tagasi teel Betlemma olid Joosep ja Maarja sõnaahtrad, segaduses ja täis aukartust. Maarjas tekitas suurt ärevust eaka poetessi Hanna hüvasti jätu tervitus ja Joosep ei suutnud leppida selle enneaegse katsega teha Jeesusest juudi rahva kauaoodatud messiat. 10. Heroodes tegutseb. Kuid Heroodese valvurid ei istunud käed rüpes. Kui nad Heroodesele uuri preestrite Betlemma käigust rääkisid, kutsus too kaldealased enda juurde. Ta küsitles neid tarku mehi põhjalikult uue juutide kuninga kohta, kuid need ei annud talle rahuldavat vastust, selgitades ainult, et ühel naisel, kes oli tulnud koos oma mehega Betlemma rahvaloendusele, sündis laps. Heroodes ei jäänud selle vastusega rahule, andis neile raha ja saatis nad last otsima, et ka tema saaks minna seda last kummardama, sest kaldealaste sõnul pidi tulevase valitseja kuningriik olema vaimne, mitte ilmalik. Kui aga targad mehed tagasi ei tulnud, tekkis Heroodeses kahtlus. Sel ajal, kui ta asja üle järele mõtles, tulid tema informaatorid tagasi ja esitasid talle asja templis toimunud sündmustest täieliku ettekande. Olles üles kirjutanud ka mõned osad Siimeoni laulust, mida Jeesuse lunastamistseremooniatel lauldi. Kuid nad olid Joosepi ja Maarja silmist kaotanud ja Heroodes oli väga vihane, et nad ei osanud talle öelda, kuhu imik oli viidud. Siis saatis ta inimesed Joosepit ja Maarjat otsima, teades, et Heroodes otsib naatsaretlaste perekonda, hoidusid Sakaarias ja Elisabet Betlemmast eemale. Poislast hoiti peidus Joosepi sugulaste juures. Joosep kartis tööd otsida ja nende vähesed säästud olid kiiresti kahanemas. Ka templis puhastusseremooniat ajal pidas Joosep end küllalt vaeseks ja ohverdas Maarja heaks vaid 2 noort tuvi, nagu Mooses oli vaeste emade puhastamiseks lubanud. Ehkki Heroodese nuhid polnud Jeesust pärast enam kui aasta pikkust otsimist leidnud, kahtlustas ta siiski, et imikud peidetakse veel Betlemmas ja andis korralduse otsida süstemaatiliselt läbi kõik Betlemma majad ja tappa kõik alla 2 aasta vanused poislapsed. Heroodes lootis sellega kindlustada tulevase juutide kuninga hävitamise. Nii hukkusid ühe päevaga juuda linnas Betlemmas 16 poislast. Kuid Heroodese õukonnas olid intriigid ja mõrvad isegi tema enda perekonnaliikmete seas igapäevased sündmused. Need lapsed tapeti 6. aastal enne Kristust oktoobri keskpaigas, kui Jeesus oli veidi üle aasta vana. Kuid ka Heroodese õukonna saadikute seas oli peatselt tuleva messia uskujaid ja üks neist, kes oli saanud Betlemma poislaste tapmise käsust teada, teatas sellest Sakaariasele, kes saatis omakorda sõna Joosepile ning ööl enne seda veretööd lahkusid Joosep ja Maarja lapsega Aleksandriasse. Et mitte tähelepanu äratada, rändasid nad koos Jeesusega Egiptusesse üksi. Sakaarias oli andnud neile Aleksandriasse rändamiseks raha ja Joosep tegi seal oma tööd, sel ajal kui Maarja ja Jeesus elasid Joosepi jõukate sugulaste juures. Nad jäid Aleksandriasse tervelt 8 aastaks ja naasid Betlemma alles pärast Heroodese surma.